Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών,
ο
Πανσόφος τους
αλήξαν αδείξας
κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτό την οικουμένη σαν γυναίψας φιλάνθρωπε δόξαση. Καθίστε. Σήμερα που είναι η γιορτή πάντων των Αγίων, ψάλαμε το Πολιτή και του Αγίου Πνεύματος, γιατί οι Άγιοι είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και όπως γιορτάσαμε το Άγιο Πνεύμα την προηγούμενη Κυριακή, αυτή την Κυριακή σήμερα, λίγο πριν αρχίσει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, γιορτάζουμε τα αποτελέσματα της Πεντηκοστής που είναι όλοι Άγιοι. Και βέβαια πρέπει να το γνωρίζουμε ότι Άγιοι λέγονται όλοι χριστιανοί, γιατί Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος από τον κόσμο και την αμαρτία και τον διάβολο. Όταν λοιπόν βαφτιζόμαστε, αποτασσόμαστε τον σατανά, συμπάσει την πομπή αυτού και τις έργεις αυτού και αφιερωνόμαστε στον Θεό. Αυτό το μεγάλο μυστήριο της ένταξης στην Εκκλησία μας κάνει μετόχους του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια μετά ακολουθεί το Άγιο Χρίσμα, το οποίο κατ' εξοχήν είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος στους χριστιανούς. Όταν ο χριστιανός τώρα φυλάξει αυτή τη σφραγίδα, την φυλάξει άθρευστο, ή εάν δεν μπορέσει να τη φυλάξει άθρεστο, μετανοήσει και την αποκαταστήσει μέσα του, αυτός ο άνθρωπος καθαρίζεται, φωτίζεται και θεώνεται. Οι Άγιοι λοιπόν επέτυχαν αυτό το πράγμα, φύλαξαν το Άγιο Πνεύμα ενεργό μέσα τους, ή αν το απενεργοποίησαν στην αρχή της ζωής τους λόγω των αμαρτιών τους, μετά δια της μετανοίας το επανενεργοποίησαν και έγιναν κατοικητήρια της Αγίας Τριάδος, όπως αναφέρθηκε και στο κήρυγμα. Έχουμε ένα λόγο του Αγίου πλέον Ιουστίνου Πόποβιτς, λέω πλέον γιατί πρόσφατα όχι αγιοποιήθηκε ούτε ανακηρύχθηκε, αλλά αναγνωρίστηκε ως Άγιος, αγιοκατατάχθηκε, γιατί οι Άγιοι δεν ανακηρύσσονται ούτε δημιουργούνται από τη Σύνοδο ή το Πατριαρχείο, αλλά αυτή η Σύνοδος δηλαδή και το Πατριαρχείο αναγνωρίζουν την Αγιότητα, η οποία είναι αποτέλεσμα του Αγίου Πνεύματος. Όπως και όλα τα χαρίσματα που έχουμε, τα παίρνουμε βέβαια διαμέσου των ιερέων και των επισκόπων, αλλά εκείνος που τα χορηγεί όλα είναι το Άγιο Πνεύμα. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον, βρύει προφητείας κλπ. Κλπ. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα λοιπόν πρέπει να ευγνωμονούμε. Στην Κυριακή λοιπόν την πρώτη του Ματθαίου που είναι σήμερα και είναι η εορτή των Αγίων Πάντων, έχουμε ένα λόγο του Αγίου Ιουστίνου, συμπάση της Αγίας. Ο Άγιος Ιουστίνος, για όσους δεν ξέρουν, έζησε τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Είναι σύγχρονος Άγιος, μεγάλος απολογητής και μάλιστα αντι-οικουμενιστής. Και όλοι οι Άγιοι είναι αντι-οικουμενιστές, γιατί ο οικουμενισμός είναι μια πανέρεση, μια πολύ μεγάλη αίρεση, η οποία λιμένεται την Εκκλησία δυστυχώς και σήμερα, και πολλοί παρασύρονται από τα κηρύγματα του οικουμενισμού και της πανθρησκείας, που λένε ότι όλοι έχουν τον ίδιο Θεό και όλοι είμαστε οι χριστιανοί, οι λεγόμενοι χριστιανοί, είμαστε αδελφοί, αδελφές εκκλησίες, και ότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Είναι η γνωστή θεωρία των κλάδων που υπάρχει στους Προτεστάντες, οι οποίοι λένε ότι όλες οι λεγόμενες χριστιανικές εκκλησίες είναι σαν τα κλαδιά και έχουν ένα μέρος της αλήθειας. Ένα από τα κλαδιά είναι και οι Ορθόδοξοι, έχουν μεγάλο μέρος αλήθειας, το μεγαλύτερο, και όλοι μαζί φτιάχνουμε την αλήθεια. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη πλάνη, γιατί όλη η αλήθεια είναι μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και πουθενά αλλού. Και η μόνη Εκκλησία είναι η Αγία και Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, γιατί όλα τα άλλα είναι αιρέσεις, και αίρεση σημαίνει ξεπεσμός από την Εκκλησία. Πριν από την έλευση του Σωτήρος Χριστού στον επίγειό μας κόσμο, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, εμείς οι άνθρωποι γνωρίζαμε μόνο το θάνατο, και ο θάνατο εμάς. Γιατί γνωρίζαμε μόνο το θάνατο? Διότι ο θάνατος ήταν το αποτέλεσμα της πτώσης, τα οψώνια της αμαρτίας μας. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα όλη ήταν μέσα στο θάνατο πριν έρθει ο Χριστός στη γη. Κάθε τι το ανθρώπινο ήταν διαποτισμένο με το θάνατο, εχμαλωτισμένο και κατανικημένο από Αυτόν. Ο θάνατος μας ήταν πλησιέστερος και από τον εαυτό μας και περισσότερο πραγματικός από εμάς τους ίδιους. Δυνατότερος, ασυγκρίτως δυνατότερος από κάθε άνθρωπο χωριστά και από όλους τους ανθρώπους μαζί. Ακόμα και οι δίκαιοι και οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, και αυτοί πήγαιναν στον Άδη. Ήτανε δέσμοι δηλαδή του θανάτου λόγω της πτώσης που είχε συμβεί στο ανθρώπινο γένος. Η γη ήταν φρικαλαία φυλακή του θανάτου και εμείς ανίσχυροι δέσμοι και δούλοι του. Μόνο με την έλευση του Θεανθρώπου Χριστού η ζωή εφανερώθη, φανερώθηκε η αιώνια ζωή στους απελπισμένους θνητούς, στους άθλιους δούλους του θανάτου, σε εμάς δηλαδή, τους ανθρώπους. Και η ζωή είναι ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ο ένσαρκος. Αυτή τη ζωή την αιώνιο εωράκαμεν τις οφθαλμίς ημών και εχείρες ημών εψηλάφησαν. Την είδαμε και την ψηλαφίσαμε δια χειρός των Αγίων Αποστόλων. Αυτήν εμείς οι χριστιανοί μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν προς όλες τις κατευθύνσεις. Για αυτή την αιώνια ζωή δηλαδή δίνουμε η χριστιανή μαρτυρία, όχι μόνο με τα λόγια μας αλλά και με την όλη μας υπόσταση, την όλη μας ύπαρξη και την όλη μας ζωή. Διότι ζώντας εν κοινωνία με τον Σωτήρα Χριστό, ζούμε ήδη εδώ στη γη την αιωνία ζωή. Γι' αυτό δεν εννοείται χριστιανός ο οποίος να φοβάται πλέον το θάνατο, γιατί δεν υπάρχει θάνατος. Ο χριστιανός ζει την αιώνια ζωή από τώρα. Δεν προετοιμάζεται να τη ζήσει μετά θάνατον, αλλά ήδη μπαίνει από τη στιγμή που μετανοεί στην αιώνια ζωή, η οποία έχει ένα σκαλοπατάκι που λέγεται θάνατος και είναι το πέρασμα από τη ματαιότητα αυτής της κατάστασης στην πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Και αυτό γιατί? Γιατί ζει από τώρα σε κοινωνία με τον Χριστό, και ο Χριστός φυσικά ποτέ δεν πεθαίνει. Όταν λοιπόν είσαι μέσα στον Χριστό, όπως είπε ο Κύριος σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο, μείνατε εν εμή και εν εμή μπορείτε να με ομολογήσετε, ως τις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, λέγει το σημερινό Ευαγγέλιο, τότε ομολογήσω και καγώ εν αυτό. Όταν είσαι λοιπόν μέσα με κοινωνία με τον Χριστό, μέσα στον Χριστό, τότε ζεις τη ζωή του Χριστού και δεν υπάρχει περίπτωση να πεθάνεις ποτέ. Από προσωπική μας εμπειρία το γνωρίζουμε. Τι γνωρίζουμε? Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Γι' αυτό και ήλθε Αυτός στον κόσμο, για να μας δείξει τον αληθινό Θεό και εν αυτό, μέσα σε Αυτόν, την αιώνια ζωή. Σε αυτό μόνο έγκυται η αληθινή η πραγματική φιλανθρωπία. Ποια είναι η αληθινή φιλανθρωπία? Ότι ο Θεός τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταρκεν στον κόσμο, ή να ζήσομεν δι' αυτού. Ενώ είμαστε νεκρωμένοι, δέσμοι του θανάτου, Ο Πατέρας, ο Θεός, ο Πατέρας έστειλε τον Υιό Του για να ζήσουμε δι' αυτού. Αυτό είναι μια μεγάλη έτσι παραξήγηση που υπάρχει στους ανθρώπους και στους χριστιανούς, ότι η ζωή, η χριστιανική είναι ας πούμε μια ωραία ζωή έτσι μέσα στον παράδεισο που θα έχει ωραία φυτά και ωραία πουλιά. Όχι, η ζωή, η αιώνια ζωή είναι η ζωή μέσα στον Χριστό. Δια του Χριστού ζούμε την αιώνια ζωή. Ουσιαστικά ο παράδεισος είναι ο Χριστός. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο, είναι μια ωραία κατάσταση. Όπως προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ωραία κατάσταση στο σπίτι μας ή στην πατρίδα μας, δεν ξέρω, και στη γη ολόκληρη. Και νομίζουμε ότι άμα γίνει η ωραία κατάσταση θα είμαστε ευτυχισμένοι. Όχι, δεν θα είμαστε. Όσο ωραία και να φτιάξουμε το σπίτι μας και τη γη ολόκληρη. Αλλά θα γίνουμε ευτυχισμένοι όταν μπούμε μέσα στο Χριστό. Γιατί δια του Χριστού υπάρχει η ζωή. Ενώ έρχεται ο διάβολος, βλέπετε, και σου λέει όχι, με τον πολιτισμό, με την τεχνολογία θα έχεις την ευτυχία. Αλλά είναι μια απάτη όλο αυτό. Και βλέπουμε ότι τα έθνη και τα κράτη που τα θεωρούμε και πολιτισμένα έχουν και το μεγαλύτερο ποσοστό από ψυχοπαθείς και ψυχασθενείς και καταθλιπτικούς ανθρώπους. Όταν λοιπόν ο Θεός έστειλε το μονογενή του Υιό, τον έστειλε ή να ζήσουμε δι' αυτού. Και εν αυτό και μέσα σε αυτό να ζήσουμε την αιώνια ζωή. Γι' αυτό λέει πάλι στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, ο έχων τον Υιόν έχει τη ζωή. Ο μη έχων τον Υιόν του Θεού την ζωή νου και έχει. Βλέπετε, μπορεί να έχει όλα τα αγαθά του κόσμου, αν δεν έχει τον Υιόν του Θεού μέσα του, δεν έχει ζωή. Είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Και επομένως βρίσκεται όλος μέσα στο θάνατο. Η μόνη αληθινή ζωή μας είναι η ζωή εν το μόνο αληθινό Θεό και Κυρίο Ιησού Χριστό, επειδή είναι εξ ολοκλήρου αιωνία και ισχυροτέρα του θανάτου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, δεν έχουν γνωρίσει τη ζωή, είναι μέσα στο θάνατο και ζουν τραγικά. Διότι πώς είναι δυνατόν να ονομαστεί ζωή εκείνη η οποία είναι μολυσμένη από το θάνατο? Όπως το μέλι όταν αναμειχθεί με το δηλητήριο δεν είναι πλέον μέλι, διότι μεταβάλλεται όλο σε δηλητήριο, έτσι και η ζωή η οποία τελειώνει με το θάνατο δεν είναι πλέον ζωή. Η φιλανθρωπία του Θεανθρώπου Χριστού δεν έχει όρια και τέλος. Διότι για να αποκτήσουμε εμείς οι άνθρωποι την αιώνια ζωή, την εν αυτό, και να τη ζήσουμε, δεν μας ζητείται ούτε μόρφωσης, ούτε δόξα, ούτε πλούτος, ούτε τίποτε άλλο από εκείνα τα οποία μπορεί κάποιος από εμάς να μην έχει, αλλά απαιτείται εκείνο μόνο το οποίο είναι δυνατό να έχει ο καθένας μας, ανεξάρτητα αν είναι μορφωμένος ή αμόρφωτος, πλούσιος ή φτωχός, δοξασμένος ή άδοξος. Μπορεί να το έχουν όλοι. Και ποιο είναι αυτό για να μπούμε μέσα στη ζωή την αιώνια? Η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, η οποία πίστη δεν έχει καμία άλλη προϋπόθεση. Δεν χρειάζεται να έχεις κάτι προηγουμένως για να πιστέψεις. Μπορείς όπως είσαι να πιστέψεις. Γι' αυτό αυτός ο μόνος φιλάνθρωπος ανήκειλε στο ανθρώπινο γένος το θαυμαστό Ευαγγέλιο. Ποιο είναι το θαυμαστό Ευαγγέλιο? Η χαρούμενη δηλαδή αγγελία. Αυτό θα πει Ευαγγέλιο, καλή είδηση. Είναι αυτό που λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ο πιστεύον εις εμέ, έχει ζωήν αιώνιον. Η χαρούμενη είδηση λοιπόν είναι ότι νικήθηκε ο θάνατος και μπορείς να ζήσεις αιώνια. Βλέπετε, αυτή η νοσταλγία υπάρχει πάντα στους ανθρώπους, γιατί όλοι οι άνθρωποι προερχόμαστε από τον Αδάμ. Οι αρχαίοι Ελληνές είχαν πέσει στην ειδωλολατρία και είχαν φτιάξει τους θεούς τους, βεβαίως κατ' εικόνα την καθομοίωσή τους, δηλαδή είχαν ειδωλοποιήσει τα πάθη τους, τα σαρκικά πάθη με την Αφροδίτη, το Θυμό με τον Άρη κλπ. Αλλά τους είχαν δώσει την ιδιότητα να είναι αθάνατη. Και αυτό φανερώνει αυτή τη λαχτάρα που έχει ο άνθρωπος, να ζήσει για πάντα, να μην πεθάνει. Γιατί είμαστε πλασμένοι για να μην πεθάνουμε. Ο θάνατος δεν ήταν μέσα στο, ας πούμε, στο σχέδιο του Θεού να μπει στη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να ζήσει αιώνια. Όμως έπεσε και ήρθε ο θάνατος λόγω της αμαρτίας που μπήκε μέσα του. Λοιπόν, αυτό το πόθο έρχεται να μας τον εκπληρώσει ο Χριστός και μας λέει αυτή την αιώνια ζωή τη δίδω εγώ, και αυτός που πιστεύει σε μένα αυτός θα έχει την αιώνια ζωή. Και βέβαια πιστεύω στον Θεό δεν σημαίνει απλώς το λέω πιστεύω στον Θεό, ούτε πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά σημαίνει τον εμπιστεύομαι και τον ακολουθώ. Ακολουθώ δηλαδή τις συμβουλές του, τις οδηγίες του, τις εντολές του, τις τηρώ, και τότε πράγματι είμαι πιστός και τότε έχω την αιώνια ζωή. Αυτό ακριβώς είναι που κάναν οι Άγιοι. Από ολόκληρο το ανθρώπινο γένος μόνον ο Χριστός ως μόνος αληθινός Θεός που δίδει στον άνθρωπο εκείνο το οποίο κανείς από τους αγγέλους και τους ανθρώπους δεν είναι σε θέση να του δώσει, αυτός μόνος είχε την εξουσία και το κύρος να δηλώσει «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον» και μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Δεν μπορούσε να το πει κανένας άλλος άνθρωπος αυτό το πράγμα. Ο Χριστός όμως μπορούσε, γιατί ήταν θεάνθρωπος. Και όποιος πιστεύει σε αυτόν έχει ήδη μεταβεί από το θάνατο στη ζωή, από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό είναι πλάνη να λένε μερικοί ότι η Εκκλησία προετοιμάζει τους ανθρώπους για μια καλή ζωή μετά θάνατον. Όχι, η Εκκλησία δεν είναι γι' αυτό, για να μας δώσει κάτι μετά θάνατον καλό ο Θεός, αλλά για να μας δώσει τη ζωή εδώ και τώρα, από αυτή τη ζωή, που είναι μια ζωή μέσα στην κλάδου κλαθμόνος, με πολλές θλίψεις. Όμως όταν μπεις μέσα στην Εκκλησία, όλες αυτές οι θλίψεις υπερβαίνονται. Όχι πάβουν να υπάρχουν, αλλά πλέον αλλάζει ο τρόπος που τις αντιμετωπίζεις. Και έχεις την υπομονή και έχεις τη χαρά μέσα στις θλίψεις. Γι' αυτό λέει «θλιβόμενοι αλλού στενοχωρούμενοι», λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν στενοχωριέσαι, δεν σε πιάνει κατάθλιψη, ούτε απελπισία, ούτε απόγνωση, ούτε τάση για αυτοκτονία. Όσες θλίψεις και να σου έρθουν. Θλίβεσαι, αλλά δεν στενοχωριέσαι. Τι κάνεις, χαίρεσαι. Χαίρον της παθήμασή μου, λέει πάλι ο Απόστολος. Και έτσι και οι χριστιανοί. Αλλά μόνο όταν πιστέψεις τον Χριστό με τον τρόπο που είπαμε, μπορείς να το λες αυτό. Θλίβομαι, αλλά δεν στενοχωριέμαι. Η αληθινή ζωή επάνω στη γη αρχίζει ακριβώς από την Ανάσταση του Σωτήρος. Διότι είναι ζωή που δεν τελειώνει με το θάνατο. Έτσι, ο πρωτόδοκος εκ των νεκρών είναι ο Χριστός. Από την Ανάσταση του Χριστού και μετά αρχίζει η αληθινή ζωή για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού η ανθρώπινη ζωή δεν είναι άλλο παρά ένα αργό ψυχομάχημα, δηλαδή ένας αργός θάνατος που όλο πάει να σου βγει η ψυχή και δεν σου βγαίνει, και το οποίο βέβαια τελικά καταλήγει αναπόφευκτα στο θάνατο. Σκεφτείτε πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν αυτό το τραγικό πράγμα και πόσο είναι το δικό μας το καθήκον να φανερώσουμε τον Χριστό σε αυτούς, και όχι να έχουμε, όπως λένε οι οικουμενιστές, μια ειρηνική συνύπαρξη με όλους, αφού όλοι έχουν τον ίδιο Θεό. Μα δεν έχουν τον ίδιο Θεό, ζουν με το θάνατο και καταλήγουν στο θάνατο όσοι δεν έχουν πιστέψει στον Χριστό. Και το δικό μας το καθήκον είναι αυτό που είπε ο Χριστός: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», και να τους διδάξετε και να τους βαφτίσετε. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνανε οι Άγιοι, όχι μόνο οι Απόστολοι, αλλά όλοι οι Χριστιανοί το κάνανε. Μάλιστα τους πρώτους αιώνες και οι έμποροι και οι διάφοροι επαγγελματίες έκαναν ιεραποστολικό έργο. Και σήμερα, αν ζούμε τον Χριστό σωστά, είμαστε ιεραπόστολοι. Το φανερώνουμε τον Χριστό δηλαδή στο περιβάλλον μας. Αληθινή ζωή είναι εκείνη η οποία δεν τελώνει με το θάνατο. Και μια τέτοια ζωή έγινε δυνατότης επάνω στη γη μόνο με την Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού. Η ζωή είναι αληθινή ζωή μόνο όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτό Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που λέει ο Άγιος Ιουστίνος. Δεν ζεις αληθινή ζωή αν δεν είσαι μέσα στο Θεό. Ζεις μια ψευτοζωή που είναι ψυχομάχημα πριν από το θάνατο. Γι' αυτό λέγανε και κάποια παιδιά, δεν ξέρω οι μεγάλοι, το είχαν γράψει ένα σύνθημα, ότι πεθαίνουμε στα 18 και μας θάβουν στα 80. Δηλαδή ζούμε μια ζωή νεκρωμένη. Αυτό θέλω να πει. Αυτός το έγραψε αυτό. Και είναι πολύ σωστό. Περιγράφει δηλαδή την τραγικότητα των ανθρώπων που είναι μακριά από το Θεό. Ζούνε μια ζωή που δεν είναι ζωή. Είναι μια πρόγευση του θανάτου που θα ακολουθήσει βιολογικά όταν θα χωριστεί η ψυχή από το σώμα. Η ζωή αληθινή λοιπόν είναι μόνο αυτή η οποία είναι μέσα στο Θεό. Γιατί αυτή είναι η αιώνια ζωή και επομένως η αθάνατη ζωή. Και ο θάνατος είναι ένα απλό επεισόδιο. Όπως μέσα στην αμαρτία βρίσκεται ο θάνατος, έτσι και στην αγιότητα υπάρχει η αθανασία. Γι' αυτό πρέπει να γίνουμε άγιοι. Όχι είναι ωραίο να γίνουμε άγιοι, καλό πράγμα. Είναι επιβολημένο να γίνουμε άγιοι, αν θέλουμε να ζήσουμε την αιώνια ζωή, την αθανασία. Είναι εντολή που είπε ο Χριστός μας, άγιοι γίνεστε. Μόνο με την πίστη στον Αναστάντα Χριστό ο άνθρωπος ζει το περισσότερο αποφασιστικό θαύμα της υπάρξεώς του, τη μετάβαση από το θάνατο στην αθανασία, από το πεπερασμένο στην αιωνιότητα, από τον Άδη στον Παράδεισο. Μόνο τότε βρίσκει ο άνθρωπος τον εαυτό του, τον αληθινό, τον αιώνιο εαυτό του. Απολωλός ειν και ευρέθη, διότι νεκρός ειν και ανέζησε. Ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί είναι χαμένος και βρέθηκε. Γιατί? Γιατί μπήκε μέσα στην αιώνια ζωή. Ήταν νεκρός και ανέζησε. Τι είναι οι χριστιανοί? Οι χριστιανοί, λέει ο Άγιος Ιουστίνος, είναι χριστοφόροι. Δηλαδή όχι απλώς φέρουν το όνομα του Χριστού, αλλά φέρουν τον Χριστό. Και επομένως φορείς και κάτοχοι της ζωής του Χριστού που είναι η αιώνια ζωή. Τούτο δε κατά το μέτρο της πίστεώς τους και κατά το μέτρο της αγιότητός τους, η οποία είναι καρπός της πίστεως, γιατί υπάρχουν διάφορα μέτρα πίστεως και μέτρα αγιότητος. Οι Άγιοι είναι οι περισσότερο τέλειοι χριστιανοί, διότι έχουν αγιαστεί στον μέγιστο κατά το δυνατό βαθμό με την άσκηση της πίστεως στον Αναστάντα και αιωνίως ζώντα Κύριον Ιησούν. Πράγματι, αυτή είναι η μοναδική και όντως αθάνατη μέσα στο ανθρώπινο γένος, διότι με όλο το είναι τους ζουν εν το Αναστάντη και για τον Αναστάντα Χριστό, και κανείς θάνατος δεν έχει εξουσία επάνω τους. Δεν ζουν πλέον για τον εαυτό τους, αλλά για τον Χριστό, τον Αναστημένο Χριστό, ο οποίος τους ανέστησε και τους ενέταξε στο σώμα του, που είναι η Εκκλησία. Η ζωή τους ολόκληρος είναι από τον Χριστό και γι' αυτό όλοι είναι Χριστοζωή. Η σκέψη τους είναι Χριστοσκέψης. Η αίσθησή τους είναι Χριστοαίσθησης. Ό,τι είναι δικό τους είναι πρώτα του Χριστού και κατόπι δικό τους. Αν είναι η ψυχή, αυτή είναι πρώτα του Χριστού και κατόπι δική τους. Αν είναι η ζωή, είναι πρώτα του Χριστού και μετά δική τους. Γι' αυτό δεν λένε ποτέ «σώμα μου είναι, το κάνω ό,τι θέλω», όπως λένε οι φεμινίστριες για να κάνουν εκτρώσεις και να σκοτώνουν τα παιδιά τους. Δεν είναι σώμα σου. Είναι σώμα που ανήκει στον Χριστό, εφόσον είσαι βαφτισμένη. Το ίδιο και το παιδί που έχεις μέσα σου. Στον Χριστό ανήκει, όχι σε σένα. Και ο πατέρας και οποιοδήποτε που λέει «τα παιδιά μου», δεν είναι παιδιά σου. Είναι παιδιά του Χριστού. Στον Χριστό ανήκουν, όπως και εσύ ανήκεις στον Χριστό. Σε αυτούς δεν είναι αυτοί, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Τίποτα δηλαδή δεν είναι δικό τους, όλα είναι του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι τα πάντα εν πάση Χριστός Κύριος. Γι' αυτό και τον ονομάζουμε Κύριο. Ότι πλέον δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, αλλά έχουμε Κύριο, όπως υπήρχε ο θεσμός της δουλειάς. Σήμερα έχει καταργηθεί ο θεσμός της δουλειάς επιφανειακά. Τον έχουμε βάλει από το παράθυρο και πάρα πολλοί άνθρωποι είναι δούλοι ουσιαστικά στα διάφορα σκληρά αφεντικά. Ο Κύριος όμως μας φέρνει μια δουλεία, μας καλεί σε μια δουλεία που είναι ουσιαστικά η αληθινή ελευθερία, στη δουλεία της υπακοής στον ίδιο και στις εντολές του. Γι' αυτό η βία των Αγίων δεν είναι άλλο παρά η ζωή του Σωτήρος Χριστού επαναλαμβανωμένη σε κάθε Άγιον. Αν δεις δηλαδή τη ζωή ενός Αγίου, βλέπεις τη ζωή του Χριστού, όπως ο Χριστός έζησε μια ζωή μέσα σε μια άκρα φτώχεια, μια άκρα ταπείνωση, μια άκρα κακοπάθεια, μια άκρα υπακοή, συνεχή υπακοή. Έτσι ζήσανε και οι Άγιοι. Και όπως ο Χριστός τελικά, αφού βασανίστηκε φοβερά, μαρτύρησε πάνω στο Σταυρό και θεωρήθηκε ένας αποτυχημένος και εγκαταλείφθηκε από όλους, ακριβώς έτσι γίνεται και με τους Αγίους. Βλέπουμε τον Άγιο Άντο Χρυσόστομο, για παράδειγμα, που πεθαίνει στην εξορία, σαν ένας αποτυχημένος. Έτσι λοιπόν όλοι οι Άγιοι μιμήθηκαν και συνέχισαν, ή μάλλον αναπαρήγαγαν κατά κάποιο τρόπο τη ζωή του Χριστού στη ζωή τους. Ή ακριβέστερα, η ζωή των Αγίων είναι η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων. Η ζωή του σαρκοθέντος Θεού Λόγου, του Θεανθρώπου Ιησού, ο οποίος γι' αυτό και έγινε άνθρωπος, για να μας δώσει και μεταδώσει, παραδώσει ως άνθρωπος τη Θεία Ζωή Του, για να αγιάσει και να απαθανατήσει και να αιωνιοποιήσει, να την κάνει αιώνια δηλαδή, τη ζωή μας με τη ζωή Του ως Θεός, την δική μας ζωή, την ανθρώπινη, επάνω στη γη. Όλα αυτά τα κατέστησε δυνατά και πραγματοποιήσιμα για τον ανθρώπινο κόσμο ο Θεάνθρωπος Χριστός, από τότε που έγινε άνθρωπος και κοινώνηκε σαρκός και αίματος, δηλαδή έγινε κοινωνός της ανθρωπίνης μας φύσεως, και τι ουτοτρόπος αδελφός των ανθρώπων, αδελφός κατά σάρκα και αίμα. Έτσι δεν είναι απλώς αδελφός θεωρητικά ο Χριστός, αλλά είναι κατά σάρκα αδελφός μας. Και εμείς όταν κοινωνούμε, έτσι παίρνουμε τη σάρκα Του. Και ο Χριστός πήρε από την Παναγία μας τη σάρκα μας, την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό είναι αδελφός μας κατά σάρκα και αίμα. Γενόμενος άνθρωπος, αλλά παραμένοντας Θεός, ο Θεάνθρωπος, ζούσε την Αγία, αναμάρτητο, θεανθρώπινη ζωή επάνω στη γη, και με τη ζωή Του, το θάνατό Του και την Ανάστασή Του, κατήργησε τον διάβολο και το κράτος του θανάτου. Έτσι έδωσε και δίνει συνεχώς σε όλους όσους πιστεύουν σε Αυτόν τις ενέργειες της χάριτος, για να καταργούν και αυτοί τον διάβολο και κάθε θάνατο και κάθε πειρασμό. Γι' αυτό είναι απαράδεκτο να φοβάσει τα μάγια, να φοβάσει τον διάβολο και να φοβάσει τον θάνατο. Γιατί σημαίνει ότι αν τα φοβάσει αυτά, δεν παίρνεις αυτό που δίνει ο Χριστός. Δεν είσαι σωστός χριστιανός. Γιατί ο Χριστός δίνει όλες εκείνες τις θείες ενέργειες, τις θείες δυνάμεις που χρειάζονται για να καταπατάς τον διάβολο και το θάνατο και τα πάθη σου και την αμαρτία. Έτσι έδωσε και δίνει συνεχώς λοιπόν σε όλους όσους τον πιστεύουν αυτές τις ενέργειες της χάρης, για να καταπατούν τον διάβολο, το θάνατο και κάθε πειρασμό. Αυτή η θεανδρική ζωή υπάρχει όλη στο θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, και βιώνεται συνεχώς από αυτήν και από το επίγειο επουράνιο πλήρωμά της και από τα επιμέρους μέλη της, κατά το μέτρο της πίστεώς τους. Η ζωή των Αγίων είναι στην πραγματικότητα αυτή η ζωή του θεανθρώπου Χριστού, ο οποίος διοχετεύεται σε εκείνους που τον ακολουθούν και βιώνεται από αυτούς μέσα στην Εκκλησία Του. Γι' αυτό και όταν προσευχόμαστε στους Αγίους και τους παρακαλούμε, ουσιαστικά στο Θεό προσευχόμαστε και τη χάρη του Θεού παίρνουμε, και γίνονται και τα θαύματα δια των Αγίων, αλλά για τη χάρη τους του Χριστού. Γιατί οι Άγιοι δεν έχουν δική τους χάρη, έχουν τη χάρη του Χριστού. Αυτή τη ζωή λοιπόν μας προβάλλει η Αγία μας Εκκλησία και σήμερα με τη ζωή, εορτή των Αγίων Πάντων, στην οποία καλούμαστε και εμείς να ζούμε, να μετέχουμε, έτσι ώστε να την έχουμε και στην αιωνιότητα. Λοιπόν, λέτε να κάνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και ανήν και αεί και σώνος των αιώνων αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την πληρώνω αν σου νίκαστη συλλεύσει κατά βαρών δωρούμε και τόσον φυλάτων δια του Σταύρου σου πολίτε.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.